na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Uto Lola Kala America awa na Washington DC. Mbote na bino ban son pe boye bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo pinza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Bendele inso ezalaki ya kokita na ekolo Kongo Demokratiki mokolo mwalelo mpona kopamela bobomami bwa bana ya monyele ya ekolo Kongo Demokratiki baye bazali motango koleka ba milion zomi na mibale.
Kosenga pe na bayimboka bakongole baso tozala vigilant, très vigilant, mpona kosauver situation na mboka na biso Kongo.
Bato sambo baye babo mamaka na bu pasuki bwa bombi na teritori ya Masisi na Buremana, ba kundamaki lelo na kibati na teritori ya Niragongo na ntango ya milulu mia jino cost.
Esengeli ka meme ke mboka na biso ezwa conscience, surtout ke tozwa kimia po tozwa kimia wana, mboka na biso foza la na basho moko forte.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya bilenge kama sambo bayeba uti kolekisa baposo sambo awa na ekolo Amerika po na mateya ya ndenge na ndenge na tina ya kobongola Afrika na kati ya misala ya Mandela Washington Leadership Fellowship Program. Tuyambaki edi yedidia kyungu oyo asalaka misala mingi na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Tukukende peli susu na Ituri na Bunia na ekolo Kongo Demokratiki po na kuyoka Erikas Mwisi oyo akuyebisa biso milulu milikaki boni na Kisangani esika ministro wa yambu yambula materi ya ekolo Kongo Demokratiki Judith Suminwa azalaki pe na bituka misusu ya itando mobimba ya RDC. Makambo maye manso tukolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Lelo ekolo Kongo Demokratiki ekundolaki bobomami ya bana ba yango na motango koleka ba milion zomi na mibale mpona ntina ya mombongo to genocoste sima ya bitumba ya mangomba ya basimba mandoki milulu ya makasi misalemaki na Kisangani esika wapi ministre ya yambo Judith Suminwa azalaki na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki milulu mingi misalemaki impo na kukundola mokolo mwangu tokozongela yango na bolai. Ba resulta mpe makambo ya ntina na masano ya Olympic ya Paris 2024 lokola ya atletisme eye ebandisa maki na bokoti na etando ya masano to stade ya France na tongo ya lelo elandisa maki na bokabuli medaille ya wolo ya libuso na momekano ya 10,000 metres impo na mibali Afrika eye ebani kozala makasi na atletisme ezali kolikia kosala lisusu makasi koleka na Mustafa fa Beraf oyo amonisaki ete azali kozela mpona masano maye ya Olympique na natation to lisano ya mai Leon Marchand azali koluka kozwa mbano to medaille ya wolo mpona mbala ya minei masano ya ndembo to basketball pe football ya makasi mpe ezalaki moko ya masano ya mokolo mwalelo. Candidat républicain Donald Trump pe tango mosusu candidat démocrate Kamala Harris bazali bango babale na bobeti ntangwa. Trump aboyaki kondima bomoto ya mposo to identité raciale ya mbandana ye ya politique mpe mbandana ye abandisaki mokano ya mokakatano moko to défi ya kondongwana na Trump na masolo to débat. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden asakolaki na polele kondima to reconnaissance ya monene ya Olaf Scholz na ntina elubiye ya makanisi manso mazomaki na masolo mabondeko to kompromi diplomatique. Amonisaki ete Berlin abwakisaki bobimisami ya mofundami ya ekolo Rusi oyo azali ya kokangama yambo suka-suka ya kopesa ndingisa na ye to feu vert ezali Vadim Krasikov akangama uto 2021 na buloko ya bomoi mobimba mpo na kuboma na Berlin mopesi mitindo ya kala to ex combattant ex-commandant séparatiste tchétchène pour Nantina Yamisala Yabonkutu Mpe Yabokengi Yaikolorisi. Molobeli ya mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya sakula ki ete mokondi ya Ekolo Kongo Demokratiki azali nzoto malamu mpe azali kolandela komisalisa na Ekolo Belgique. Banda kontuku mibale na mitano biziki samaki mokolo mwami bale moleki na mboka Ankara na teritwari ya Bulungu moto ya Zamba eziki saki ndako ya liboso kino eziki saki mpe bandako ebele bavandi balobi ete likamalina lisale maki ntango bayi mboka bakendeki na bilanga baye bakite mpe moto eziki saki biloko na bango nyonso engebene na mokili mibeko ya ituka ya Bulungu Jean Robert Dintsodi, mwasi moko azalaki komelisa azokaki mwa moke mpe bebe na ye azwaki likama mokote. Bokutani ya mbala ya mibale ya baministro ya mambi mabapaya esangisaki Ekolo Kongo Demokratiki pe Ekolo Rwanda mokolo mwa mibale moleki na Luanda na Angola ebotaki linaka ya bokitisi bitumba to accord de cesser le feu eye ekobandisama mokolo mwa yenga ezali koya na butu nsima ya bosilisi bofungoli nzela mpo na kosalisa bato bakima bisika babango to trêve humanitaire eye epusamaki na linaka Nisi yambula materia Ekolo Amerika, lokola Ekolo Belgique, Ekolo France pe esepelaki na likanisilina yambu ya kusenga Kinshasa pe Kigali na botosi maye basululaki. Pona bokundoli ya bobomami ya bana ya Ekolo Kongo Demokratiki to Journée Nationale du Génocide moye opposant Martin Fayulu alobaki ete bokundoli mokolo moye elakisi bolingo ya bana ya Kongo ya kondimisa mpasi ya bana mboka mpe lokola mbeba eye esalemi na bomoto lelo mokolo mwami bale ya sanza ya mwambe ya mubu eye mokondi Ekolo Kongo Demokratiki abandisaki milulu ya bokundoli bumami ya bana ya Kongo baye bakufa mpo na mimbongo mpe kubenga batu banso na kubundisa misala mia konyokola RDC na bikolo ya makasi ya bapaya. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bendele iso ezalaki ya kukita na Ekolo Kongo Demokratiki mokolo mwalilo mpo na kupamela bobo mami bwabana ya monile ya Ekolo Kongo Demokratiki baye bazali motango koleka ba milion zomi na mibale na buni ya wetuka ya Ituri misa inene isalemaki na guvernora ya Ituka. Erikas Mwisi.
Ukati ya misa yango, basali lianzambe banso, baye politiki, basali mimbongo mpeso ete sivilo, bapamela ki, Bouami yabana ba Ekolo Kongo Demokratik.
Nous allons demander au Seigneur de nous donner l'unité. Nous ne pouvons rien faire sans l'unité.
Tukoyebisa na Nzambe api abiso bomoko. Soki bomoko ezali te, tukosala lokote. Bana ba Ekolo Kongo Demokratik api abiso kosungana. Pe kondibelana.
Ferme l'unité au milieu de Congolais. Prions au nom de Jésus.
Alors il y a un adage qui a dit aussi, même si nous trouvons le malheur.
Yebisipe na tongo alelo, ba Congolais ba kwa koyokana. Et le bamaka est ce qui aux yeux ata soki mawa ezali tobosana te bomengo ezali na lolenge eye nde tokotia elembo ya fololo mpona bakongole ba lieutenant général Luboyo Nkashama Johnny tata muyangi lia etuka Ituri azwaki maluba
d'accompagner ces gens là d'accompagner nos militaires de nous aimer de nous pardonner
ezali ko singa na bilo ezali ko sunga Bai mapinga, pe kolinga bango, kulimbisa pe bango, pe tulimbisana. Esengeli pe tu kimisa, bandu kinabiso, bai bazali kukosa, bai bazali kolinga ete etuka eture ekoka kubongwana. Kufunda na pe ezali ya motu ya te. Kasina lolenge nini toka kiko yokana. Soki tozali kaka kufundana. Lelo, na sengi na biso ba iturien kubongwama. Lelo, kimia ekoti na esika biso kasi esika likaka esika ya
wa. Aujourd'hui c'est 90% du territoire qui est plus ou moins dans la canne. Il ne nous reste que la zone minière.
Bula kisi elongi ya mabota maye bakufela bato alobaki ete mokolo moye mozali mokolo ya kozongisa bayele.
Nos remerciements s'adressent au gouverneur militaire de la province de l'Ituri.
Tukumisi tata moyangeli ya etuka Ituri, lubo ya kasha majoni, pona maye maso azali kosala pona etuka Ituri. Pona mingi kimia e ezali komonana o etuka eye. Lisusu pe poete azali kosala lolenge tata moyangeli, tata mokonzi wa ekolo alingi. Lelo mokolo matanga ezali mokolo mwakokanisa. Otango tokobima awa. Totala Nicolo Mizaliko.
Nos regards se tourneront vers l'avenir.
Metawani Michel Mokambi Alisanga, Yabo Kabila Uetuka Eturimpe, Abelili, Tomoyoka.
Tokosenga pena ba imboka ba Kongole Basso, tozala vigila, très vigila, pona ko sauver situation na mboka na biso Congo. Ba oyo pe bazwi manduki oba to bengi bango ba tomboki. Bango pe ba tosa eloko bango ba signé liboso ya bokonzi ya mboka. Particulièrement dans le groupe armé Oyo Bazali na kati na mboka na biso province na biso ya Ituri bango pe ba tosa mibeko o bango ba koti ba mikoti si na kati na acte d'engagement bango pe ba signé na kanisi yango ekokopesa biso espoir ya kotala que vie na ba population na biso ezali na protection et puis tozali kosenga na mokonzi ya mboka. Pote tozali na exemple malamu oto monaka alepo
Uetuka Ituri bitumba bizali se kongala mikolo na mikolo baimboka bazali kobungisa bomoi pona kozanga koyoka ya mangomba maike mabasimba mandoki mingi mingi kodeko Zahir pe autodefense Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Rikas Mwisi totikali na yo isiko zali na Bunia meka kupesa biso makanisi na yo na ndenge milulu oyoyo ya Genocos esalami na itando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki et surtout na kisangani sika ministre wa yambo Judith Suminwa azalaki. Rikas.
Il y a selon Deko Roger Antoine Bolamba, Mboka Kisangani, Ninganaki, Lelo, Mokolo Mwamo Salamitano, na milulu ya Genocost, na lifalase, génocide congolais pour des grains économiques et Nikoloba, milulu ya kokanisa bana ekolo Congo démocratique, les cas 12 millions, ba sila kowa. Judith Suminwa, premier ministre ya ekolo Congo démocratique, boye ba etende ya Kambaki, milulu miango, et le kombo ya tata mokondi wa ekolo Congo démocratique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moye azwami na Bruxelles pona mino kolandana na sango tozali na yango boye ba lisusu ete ndeko Roger Judith Suminwa asolaki pe na libota uchudi libota ya ngonde libota ya bato mwambe baye babonga maka na bitumba ya mikolo motoba na Kisangani boko yeba ete ba wei ba bwaki maka na fleuve Congo otango ya bitumba ya Rwanda pe Uganda na Kisangani. Okombo ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratike asakola ki ete ata eloko mokote ekoki kobosa na bazuzi pona maemanso malekaka na Kisangani otango ya bitumba kati ya ekolo Rwanda pe Uganda. Boye ba ete pe lingomba Fonarev e esunga kaba victime ya violence sexuelle pe ya mandoki esi kobongisa esi ka wapi ba woye mwambe ya bitumba yango ba kundamaka na Kisangani koloba ete batu ba kwa kiko leka pona kosana ba rekemon. Alors ya motia lisusi ya kubatisa Roger ezali koloba ete ba ministre ba député, ba diplomate, ba yi mapinga ekolo Congo démocratique mpe ba yi pulusu bazalaki na Kisangani. Kasi ongambu na bango bana ya Kisangani, mboka Kisangani, atuka ya bana ya Kisangani banso basengati kaka se Rwanda mpe Uganda ekoka kofuta bambeba wana nyonso basalaka na mabele maekolo Kongo Demokratike. Nikoroje yango maso mana maimalika kina Kisangani mboka mokonzi ya ituka ya chopo.
Matondo mingi Erikas Mwisi Huto Ituri kuna na Bunia tokolo bapeli susu milulu yangu isalemaki na bisika ebele na bituka nyonso tu ya ekolo Kongo Demokratike. Bato sambo baye babu mamaka na bu pasuki bwa bombi na teritwari ya Masisi na Burimana ba Kundamaki lelo na kibati na teritwari ya Niragongo na ntango ya milulu mia Genocost. Fiston Isemwami.
Milulu mia Genocost, genocide kangole pour le gaz économique, misalemaki lelo na itano mobimba ekolo Kongo Demokratiki, pona kukanisa baimbo kabanso, baibabungisa bomo ibabango na bitumba. Na ituka Nord Kivu, bakima bitumba sambo, baye babungisa bomo ibabango, na bopasuki babamba, batombo kiba 1-23 babwakaki na Bweremana, na ibandeli ya Sanza Eleki, bakundamaki lelo na Lokumu na teritoa Nyeragongo na kibati, bisika baimbo kabasusu, bakundama na eleko ya bitumba, be batombo kiba 1-23. Damson Mukandirwa, moko na bakambi ba bilenge o territoire Masisi oyo azalaki na milulu mina asengaki na bakonzi ba ituka kosuki sa bitumba biye pamba te makila mingi mabayimbuka masili kotangisama tomo yuka
biso jeunesse ya Bweremana vivant na dale cadre déplacé de Bweremana tozaka kaka na mawa mingi batu ba okufa kuna ebele chaque jour batu ba okufa mais gouvernement est inquiété te siko biso moko ba jeune d'autres tolobi est-ce que bakona bandeko na biso na Goma et représentativité à la jeunesse exacte deba dépêchanga na moninga nanga to ya kota ndeke ba cérémonie ya kokunda bandeko na biso na journée lelo ya Genocost et ko salama soto sengi na gouvernement ki kimia ezonga na mboka na biso to lingi vraiment bitumba te to lembi na ko vivre na bakane déplacé to lingi to zonga na bandeko na bandako na biso to lingi to retourner na ba bilanga na biso ba mwa aide humanitaire eza la kate
nzokande esengi na mbula matari ekolo Kongo Demokratiki kosala manso na tinete mabota manso maye mazali kubungisa bandeko babango na tina bitumba biye bizali kosali mapona kozwa na moyibi mabanga mantalo ma ekolo Kongo Demokratiki mafuta mampe bato baye bazali kosala bobo mibona bakanga mampe bazwa etumu na bango na mbeba inso basili kosala makanisi maye mazali ma maître Faida Shehana kalaka mukonzi mulandi ya lisanga bin biteko ju ya mani Tomo yuka.
Esengeli quand même que mboka na biso ezwa conscience surtout que tozwa kimia pozwa kimia wana mboka biso fonza la na ba somo ko forte. C'est-à-dire que nous devons avoir une armée forte et wana makambo ekosila. Et oui, si on est fallon, il faut salema pour ba victime wana il faut bazwa mbongo donc bazwa dommage intérêt parce que bato bango basi bakufa do matira ndenge wana azokota na ba bilanga po basa bilanga te po makambo wana vraiment il faut ici là ba autorité congolaise nous se base na kati sur surtout ministère de la justice dès il faut vraiment na makambo wana
ungambu na ye wili misiki moko na bakelimi beko ba ituka Nord Kivu asakula kete singeli mukolo mwa Genocost muzalampe mukolo mwa motuya pona bayimboka ekolo Kongo Demokratiki baye bazali na bikolo bya bapaya mtope na diaspora na tinete mukili mobimba esoso la penza ete ekolo Rwanda ndezali koboma batu etuka Nord Kivu nsima ya batombo kiba 23 tozoki mpe maloba mawili mishiki
bi reparation ça passe pas la justice yangona tozolinga ke makambo nyoso tozosala wa il faut ekoma na institution ya tribunal pénal international sur les crimes économiques de violence sexuelle et crimes de paix commis à la République de Kiev comme député national musala na ngaizali kosala mibeko après vacances parlementaires n'a co-initié proposition de loi oyo est constitué la semaine de Genocost au Congo oyo qu'on va la commémorer pas seulement dans la province oyo makila et tangaki mais ça là na monde entier non seulement na Congo puis tout appel à bandeau na biso ba congolais diaspora na audio mona bango ba lobito zo associer bango te il faut bango pe pendant une semaine Badraponyo se kozala amberne kokita bona kokanisa bandekoyo batiki biso na pourquoi batiki biso
lelo na ingumba Goma bayimboka basangana kina rompo be de gel et pe wapi bililingi be bayimboka banso babo mama bilaksa makina bato banso elimbo ko laksete matanga mazali ko salima mpona bango na mukulu mwa lelo mwa Genocost genocide congolais pour le gaz économique wuta ingumba Goma fiston isimami
Bona Lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda Lulaka l'Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eyi. Na linaka na biso na bozindo tokosolana moko ya bilenge kama sambo bayeba wuti kolekisa ba poso sambo awa na ekolo Amerika pona mateya ya ndenge na ndenge na ntina ya kubongola Afrika na kati ya misala ya Mandela Washington Leadership Fellowship Program. Tolanda lisolo na Edi Yedidi ya Kyungu. Bote na yonde ko edi uti ekolo Kongo Demokratiki tuyambio awa wa na studio na biso ya Lulaka la Amerika. Matondo mingi ndengo zwingonga ya kuleka awa wa sima ya misala bozalaki na yango mikolo ebele awa wa na kadre ya Yali Learns. So mika ko se presente yo moko na bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba yo edi soki ozali nani.
Komo nanga edi Yedi ya Kyungu de Lubumbashi na République Démocratique du Congo na participant ya Mandela Washington Fellowship oweza moko ya ba program phare ya Young African Leaders Initiative ou initiative de jeunes leaders africains toza wa na États-Unis depuis 7 semaines maintenant na to zaki na ba université belé na kati ya mboka to bana kotanga et après quoi bisonyo surtout 700 jeunes leaders africains tokutani na Washington DC pour na sommet et yangweza ki pendant une semaine.
Tosepeli mingi matondo mingi edi uzwingonga yako yako leka na Lulaka la Amerika puna kubetle biso masolo. Mika kuyebisa biso bilenge bele bazali na Kongo mubimba bayebi vrema malamute yali Learns ezali nini. Mika kupesa nanu mwa limbo la muke ezali nini.
Alors yali eza platforma munene oeza mba programe bele na kati. Na kati angoto ana yali Learns oeza kotanga ba klas en ligne epi tozana ba programe phare le Kola Mandela Washington Fellowship où ça les maka une fois l'an na bilingue Afrika ou na États-Unis d'Amérique si quoi bah application moko boye zalaka parce que ça programme à département d'État américain bah application zalaka bah ça la kango bah publicité en ligne beaucoup qui ko s'inscrire bah condition ça est belété il faut zala jeune entre 18 et 35 ans il faut zala leader na communauté nayo peut-être au ça la bah action moko boye monaco au contribuer à l'avancement il y a ici Kozali donc Kozana yo éligible et puis il faut le ba mot anglais
yangwana bande ko na biso bozali kolanda biso et sikanyo so bozomi na mokili mobimba mingi mingi na ekolo Kongo Demokratiki soko bomoni mo centre moko ya anglais boye ko l'anglais ku ko sunga bino meka ko yebisa biso nanu yo moko edi nini izoko lobela yo mo uyo leadership. Leadership ezali nini? Ale sima na ngonde oyebisi biso ndenge nini yo osale la ka leadership na yo na community sika yo vivaka. Oyebisi biso pe community ngwe ezali nini?
Alors, leadership e pona nga leadership ezaka ka capacité ya kozala serviable, ko détecter ba problème na communauté et puis ko sala ba effort pona ko pourvoir ba solution na ba problème wana. Nga naza jeune entrepreneur na mboka na école ya ba formation en langue ba traduction tafsir agency ezango basé na Lubumbashi to opesa bato chance batanga anglais batanga kichinois batanga balango yo et okio fongola bango ba porte sur le plan international. Et puis à part ça na nanga enseignant na université Don Bosco de Lubumbashi mais au-delà de ça naza pe conférencier formateur en leadership na organisa ka mingi mingi ba session formation to sale la ka autokokipo bilingia Congo pe to zala ba agent de changement pour to contribuer na avancement mboka na biso parce que mboka wana biso soki to zela bato mususu ba memela biso développement ekoyate.
Soko tozeli batu musuba meme la biso développement ekoyate ezali vraiment makanisi ya malamu bilenge banso ya ekolo Kongo Demokratiki e ba oyo bazali na Afrika bayoka kalingala toyambi awa na vewa Lingala ndiko na biso edi awuti Kongo Demokratiki awuti Lubumbashi azali leader azali atondi ba initiative ebele ayeko partager biso experience. Alors cette semaine lobi bolekisi awa wa pratiquement bokomi na suka deja lobi to après lobi bozo mpepo bozali kuzunga na mboka meka kwa yebisa biso nini bo apprendre yo ou apprendre de plus et di na cette semaine ou boleki si awa.
Alors tango na bandai kwa awa nazaki na agenda nanga ou de la ba programme académique otozaki nango parce que na linga ki na comprendre po na nini États-Unis rambo kamunene po na nini ba avancer po na nini développement za makasi si ko devoir nanga zaki ko comprendre the American dream rêve ya ba américain parce que totanga yango na ba classe tomona yango na ba film na ba série. Alors depuis que nazala ki awa j'ai compris que secret en boko eza ba cerveau na bango mentalité ba na attitude moko bo ya makasi siko bango moko ba mindima que bakoki ko pouvoir ba solution baza ba solution ya ba problème na bango et puis ba au sala en équipe et puis au sala que biloko mususu ezala facile parce que moni grand menanga banako bisanga que soki ozui armé ya bantaba oyo za na leader na bango aza lion et puis ozui armé ya ba lion na leader na bango za ntaba o armé bantaba na leader ya ba lion bako gagner kaka pourquoi parce que attitude eza eloko moko très très important. Bokyo ta l'américain ata soki bwa ki wapi, ata na Éthiopie, ata na Comoros, ata na Congo, ata na isika nini, ako réussir paka. Pourquoi? Parce que mentalité nae eza programé na ndenge wana. Alors, tuzaki na saki ba visite ata ba mwa école, boza na école et puis soki formateur akoti biloko mosui ya bibimi. Oya bandiko ebisa ba bana ba otanga bo comprendre que bazo batir bango intentionnellement. Siko force ya États-Unis za ba batimate. Force ya États-Unis eza kalita ba citoyen ba na bango. Et puis kalita ba citoyen ba na bango, bokozo ango pamba te. Et osenga vous allez intentionnel, vous allez un agenda pays, vous allez vision mounene, bolo ba ok, d'ici 2050, tolingi, vous allez qualité à boye, ya ba citoyen. Et puis bobandi ko sale lango intentionnellement parce que biloko bo répéter bango ba ko finir kaka ko manifester
et dio pesi makanisi malamu to landio vraiment na bokebi sikoyo cette semaine bo lekisi ya boye ko liyo moni makambo wana odela ya janda oyo moko ya kinango ye ko li o babenga kan anglais mindset oyo yo ba américain ba viva kana yango awawa ndego zoko kende sikoyo na uzoko zonga na ekolo Congo démocratique et loko nini yo zali ko mema na sac na yo oyo zolo ba kengai na meme liba na mboka na ngai makambo oyo boye na mikolo oyo yo baposo oyo na witi kolekisa na kadre ya program oyo ya Learns na ekolo Amerika.
Alors, parce que la terre ne vaut que ce que vaut l'homme, tango na ozonga pays, na omemela bato, bilo kwa sika, nandenge ya ko réfléchir, nandenge ya mentalité. Bomoni, ba challenge to anango, ce qui te awa, ce que, bo tala, et puis bo constate que bilo ko nyonso amunene, mais na comprendre loko moko. Tango na tamboli ba place, na koutane na ba américain, ba homme d'affaires, ba politicien to sololi, na comprendre que changement eza processus. So, changement eza e loko ya mutumo kote, eza collective. Si on a joué partition nanga, nan na formateur, naza conférencier, naza enseignant na université, na ko bandana esika wana, na kozala intentionnel nandenge ko sala mosala nanga po na susciter ba jeune leader mosusu. Ata soki tango changement wana ko yanga na kozala te, au moins bandaki nanga, wana nde makanisi ya sika to memela mboka.
Makanisi ya sibka oyo tozali ko memela mboka oyo ba tosengeli ko na mboka bino bozali ba jeune leader ya Afrique soki na kuyiko lobandengi wana boyaki awa na motango ya kama sambo to 700 ndengini ni omoni réseautage to ndengini omoni corrélation ava relation nini bozaki nango entre bino bo utibisika e belé ya Afrique bokutani awa communication ezalaki ndengini.
Communication ezalaki très bien déjà parce que bisonyon surtout to l'anglais eza parmi ba critères mais au-delà de ça bisonyon surtout to a déjà ba agent de changement mais si ka to outi to sala ka biloko to sala ka ba activité to sala ka ba action to contribuer na changement ba communauté na biso ezalaki plus intéressant parce que tango kuti yo moko katikati ya ba bilenge mosusu ba sala biloko ya makasi na bamboka na bango e o challenge yo pe o pesa yo mayele ya kotala ndenge nini okoki ko ajuster to ko améliorer ba biloko 1 2 3 mais au-delà ya onyonso réseautage zaki makasi parce que to na na ba plan ya ko sala ensemble tango toza awa to réfléchir Congo te to réfléchir Éthiopie te to réfléchir Afrique.
Teddy Yedidia Kyungu huto lolaka la Amerika yangonde isuki sinsango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Leonel Gaima pe Franklin Sidrak boku kikolanda sango ya mukili lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux vewalingala Facebook Instagram pe X botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba huto lolaka la Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.